kastjálum sem hrossum í hérna á Vörðufelli, Páll Ólafsson frá Hjarðarholti og Sveinn frá Mörðufelsar. Er það ekki hérna? Og hérna á leiðinni heima þá hefðu þeir sér skammast að kasta fram vísum. Byrjaði Páll nýlega og þar á meðal þessa vísu.
Já.
Þar á meðal þessa vísu. Fjörðurinn blikar hér við hönd og hafið mikilega bylgjur strika bárulönd á boðanum kvikar fjörugönd botnar sveit og þá kemur þessi vísa hjá Sveini fljótlega að hérna undra virðist kallinn kæll kvín í hóa stáli en þá hleypur hópur væn hér á undan Páli
Okay.